Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз қайырымдылық пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тәніміз, берілі болған жанымыз, өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдын тәшін күйін. Бір-бірімізді қадірлейін, тау бесіктен жер бесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдын тәжін күйіп. Бір-бірімізді қадырлеп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тау бесіктен жер бесікке дейін.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әр қайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Шығармаңызбен бөлісуіңізге әбден болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбаққа кезек беретін боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен, білесіз ендеше. Әдеби шығармалар міндетті түрде біздің хабарымызда өз орнын тауып жатады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға, яғни біздің осы хабарымыздың жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін ескерте кеткім келеді. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. «Смысл жизни» ру сайтында берілген мына бір қайырымдылық пен зұлымдық туралы жазылған мәліметке бір сәт кезек берейік. Адамгершіліктің ең негізгі категориясы – қайырымдылық. Қайырымдылық – адамгершіліктің ең жоғарғы құндылығы. Қайырымдылық жасау – адамгершіліктің негізгі реттеуші күші. Қайырымдылықтың қарама-қайшы әрекеті – зұлымдық болып табылады. Яғни зұлымдық дегеніміз ол антиқұндылық болып табылады. Демек, адамгершілікке сай емес қылықтар. Қайырымдылық пен зұлымдық тең бастаулар емес. Зұлымдық қайырымдылыққа қарағанда екінші орында. Ол қайырымдылықтың керісінше, кері жағы, яғни одан кері шегіну болып табылады. Мәсіхшілік дінде жаратушы иенің құдіретті болғаны, ал шайтанның жекелеген адамдарды Құдайдың өсиеттерін бұзуға, еліктіруге қабілетті болғаны да дәл осы қайырымдылық пен зұлымдықтың негізіне мысал бола алады. Демек, жаратушы иеміз ол қайырымды күштің бастауы болса, ал шайтан ол зұлым күштің бастауы болып табылады. Қайырымдылық пен зұлымдықтың түсінігі адамдардың қылығының этикалық бағасының негізінде жатыр. Адамның қандай да бір қылығын қайырымды, жақсы деп есептей отырып, біз оған жағымды баға береміз. Ал зұлымдық жасайтын адамды жаман деп есептей отырып, жағымсыз баға береміз. Адамның қылығын этикалық көзқарас тұрғысынан қарастырған кезде көптеген әрекеттер адамгершілік жағынан бейтарап екенін байқаймыз. Яғни жағымды да жағымсыз да баға алмайды. Шынында да жуыну мен киіну, тамақ ішу, оқу, жүру, театрға бару бұл істердің бәрі де адамгершілікке жатады. Немесе жатпайды деп ештеңе де айта алмаймыз. Ал енді адамгершілік бағасын алатын әрекеттер біріншіден әдейі істеледі. Екіншіден әлеуметтік мағынаға ие. Демек, басқа адамдардың қызығушылықтарын тура немесе жанама түрде қозғайды. Қандай да бір құндылықтарды жасайды немесе бұзады. Мұндай қылықтарды амал әрекеттер деп атайды. Нан сатып алу амал әрекетке жатпайды. Бірақ егер адам аш адаммен нан бөлісетін болса немесе біреуден сол нанды тартып алатын болса, бұл қылықтар жағымды немесе жағымсыз баға алатын амал әрекет бола алады. Шынай өмірде жақсылық та, жамандық та кездеседі. Әлемде және адамда қайырымды күштер мен зұлым күштер арасында күрес жүріп жатқаны туралы ой тіпті мәдениет тарихының өн бойында да кездеседі. Мәселен, көне Мысыр мифологиясындағы Азирис пен Сет. Бұлар қайырымды және зұлым құдайлар болып табылады. Ормузд пен Ариман. Бұлар парсы пайғамбары Заратуштраның діни іліміндегі дәл осы Азирис пен Сетке ұқсас құдайлардың аттары болып табылады. Яғни олар да Ормузд пен Ариман да жақсылық пен жамандықтың, яғни қайырымдылық пен зұлымдықтың бастауы. Сондай құдайлар болып табылады. Сондай-ақ Ин мен Ян туралы айтатын болсақ, көне қытайлардың дүние танымында Ин мен Янда жақсы мен жамандықтың, жақсылық пен жамандықтың, демек қайырымдылық пен зұлымдықтың бастауы болып табылады. Ал енді Құдай және шайтан туралы айтатын болса, қайталап айтамыз, мәсіхшілік дінде және бірнеше діндерде бұл екеуінің арасында жүріп жатқан соғыс туралы, күрес туралы жиі-жиі айтылады. Демек әлемде кім не нәрсе жеңіске жетеді деген сұрақ туындайды. Қайырымдылық па, әлде зұлымдық па? Сондай-ақ, адам өзінің жаратылысы бойынша қайырымды ма, әлде зұлым ба дегенде сұрақ көп адамдардың, жалпы бүкіл адамзаттың көңілін, жүрегін тербеп келе жатқан мәселелердің бірі. Бұл сұрақтарға жауаптардың да әр түрлі нұсқалары бар екендігінде айта кету керек деген екен дәл осы «Смысл жизни» ру сайтында берілген мәлімет бойынша. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасындағы бүгінгі хабарымыз қайырымдылық пен зұлымдық тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады және біздің хабарымызда жасырылатын жұмбағымызды, яғни тұрақты тіркесімізді тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефонымыз, телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да ескерте кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі хабарымызда жасырылған жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет қайталап өтейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Қазір тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз қайырымдылық пен зұлымдық атты бүгінгі нақыл әңгімелер тақырыбында тыңдайтын алғашқы әңгімелеріңіздің аты «Тас пен толқын» деп аталады. Жол бойында бір тас жатты. Ол өте үлкен, өте ауыр, және осы ауырлығына әрі үлкендігіне өте қатты мақтанатын еді. Оның жанынан адамдар өтіп кетіп жатты. Оған ешкімде назар аудармады. Жалғыздан жалғыз қақайып тұрғандықтан кейде тіпті адамдарды олардың берекесіздіктері мен олардың жеңіл ойлылықтары үшін жек көретін. Ол өзінен өзі былай деп талқылады. Адамдар жер бетімен көлеңкі сияқты жылжиды екен. Олар көлеңкі сияқты өтіп жатыр, біртіндеп жоғалып жатыр. Жалпы олар жер бетінде не үшін өмір сүреді? Олар өздері де білмейді. Тек мен ғана білем. Адамдар өледі, ал мен қалам. Өйткені мен мәңгілікпін. Жұлдызды аспан, күн және мен, біз әрдайым бірге боламыз. Ол күнге тәкаппарлық пен әрі сұп-суық көзқараспен қарады да, өзінің ойларына рахаттана бір езуін тартты. Тас әрдайым суық болатын, тіпті жаздың өте ыстық күнінде ол салқын күйінде қалатын. Бір күні тас күннен былай деп сұрады. Күн, сен тіпті қаншама жарқырап, барлығы сені күтіп, сен келген кезде барлығы да күтеді. Соның себебі неліктен екен айтшы, деп сұрақ қойды. Өткені деп жауап берді күн, мен барлығына да өзімнің сүйіспеншілігімді, өзімнің жылуымды беремін. Сондықтан да олар мені көрген кезде қуанат деп жауап берді. Тас сонда ойға берілді. Ол сүйіспеншілік дегеннің не екенін білмейтін. Ол былай деп ойлайтын. Адамдар сүйіспеншілікті өздері үшін ойлап шығарды. Өздері рахаттану үшін және өздерінің тұқымдарын жалғастыру үшін ғана ойлап шығарды деген ойға көп уақыт бұрын беріліп, сүйіспеншіліктің ешқандай қажеті жоқ деген шешімге келіп қойған еді. Сонда ол былай деп сұрады. Сенің сүйіспеншілігің үшін сонда саған біреу бір нәрсе бере ме? Деп сұрады. Қуаныш деп жауап берді күн. Маған қуаныш береді. Яғни маған қуаныш сыйлайды деп ол түсіндіріп, сөзін жеткізе айтты. Тас ойға берілді. Бұны түсіну өте қиын еді. Оның тас жүрегінің тереңінде өте үлкен суық қана бар еді. Яғни оның жүрегінде тек қана суық салтанат құратын. Ол күнге сене алмады. Сондықтан ол қайтадан сұрады. Күн, ал сенде неге сондай дақ бар? Бұл жерде бір гәп бар. Бір шикілік бар. Мен осы нәрсені білгім келеді. Сен маған шыныңды айтшы. сонда күн ешқандай жауап бермеді. Бұл жерде ешқандай сөздің пайдасыз екендігін білді. Сондықтан ол былай деп ойлады. Одан да мен оны жылытайын. Сонда ол мүмкін түсінетін шығар деп шешім қабылдады. Ал тас болса, күнге күдіктене қарап былай деп ойлады. Күнде бір кезде өшіп қалады ау. Сонда мен және жұлдызды аспан ғана мәңгілік екенбіз ғой сонда. Бірақ кенет ол өзінің жүрегінде бір жылы толқынды сезінді. Осы жаңа сезім оны қатты таңдандырып, әлі әрі қатты үркітті. Бұл не нәрсе деп сұрады ол өзінен өзі. Ал кенет адамдар бұл туралы біліп қойып, маған күлсе қайтемін. Мен суық күйімде қалуым керек. Мен түрімнен білдірмеуге тиістімін. Менің жүрегімде осындай ыстық толқынның келгенін, жылы толқынның менің бойымды жылтып барғанын, бар жатқанын ешкім де сезбеу керек деген ой келді. Тастың мұндай шешім шығарғанын әрине күнде білетін, білді. Сондықтан ол енді берілмеуге шешім қабылдады. Бұл қандай күрес болды десеңізші? Бұл от пен мұздың күресі. Жарық пен қараңғылықтың күресі. Сүйіспеншілік пен немқұрайдылықтың күресі болатын. Ақыры күн жеңіске жетті. Сырты суық болса да тастың іші біртіндеп күннің сәулесімен қызуына балқып бара жатыр еді. Оның балқып кеткені сонша ақыры алдымен шытынай бастады да сосын тіпті жарылып кетті. Алтастың астынан кенет бұлақ аға жөнелді. Бұлақтың суы сондай дәмді, сондай пайдалы еді. Маңайдан өтіп бара жатқан адамдар да, аңдар да, құстар да келіп, дәл осы бұлақтың суын сүйсініп ішетін болды. Барлығы да бір ауыздан осы бір үлкен әрі ауыр тастың кесірінен жердің астындағы бұлақ жоғары шыға алмай, жерді жарып шыға алмай жатыр екен ғой деп айтты. Дегенмен, ешкімде үлкен тастың жүрегі махаббатты сезінгенін білмеді. Әрі ешкімде күннің жүзінде шағын дақ пайда болғанын байқамады. Әрине, суық әрі дана тастың жаны көңілді әрі шипалы бұлаққа айналғанын ешкімде сезбеді. Бұл туралы тек қана күн білді. Сондай ақ жұлдызды аспанның жермен бөлініп қалған тастың астынан ағып шыққан бұлақ бір бөлшегі болып табылатын мәңгі әрі шексіз жұлдызды аспандағы күннің аға інілері мен әпке сіңлілері ғана білетін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға біздің жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесімізді салып қояйық. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай біздің хабарымыздың соңына дейін хабарласыңыз. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз қайырымдылық пен зұлымдық тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған, жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Тұрақты тіркестің мағынасын WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады және алғаш хабарласып, мағынасын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін айта кеткіміз келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Тасқа шаушы» деп аталады. Бір күні тасқа шаушы бір бай саудагердің үйіне келген екен. Оның орасан зор байлығын, барлық көріп жатқан рахат өмірін көріп, ол қатты қызықты. Және бүкіл қалада сондай-ақ осы саудагердің өте бір құрмет, қадір құрметке ие екендігінде байқады. Тасқа шаушы әрине дәл осы саудагерге қатты қызғана қарады. Және тура сол сияқты өзі де қадір құрметке ие, бай саудагер болғысы келген. Бұл арманның оған қанат бітіргені сондай ол өзінің жайғаны қарапайым тасқа шаушы болып қалмайтынын. Егерде үлкен бай саудагерге айналатын болса, бұдан былай қарата тасқа шап емес, бұдан былай қарата рахат өмір сүретінін ойлаған. Оның таңданысына орай осы ойлаған арманы бірден орындалып, ол кенеттен үлкен саудагерге айналып, көптеген дүние мүлікпен түсіне де кірмеген, армандап та көрмеген билікке аяқ астынан ие бола кетті. Бірақ кедей адамдар оған қызғана қарап, аяқ астынан жек көре бастады. Тіпті бұрын ешқашан елесетіп көрмеген дұшпандарды шектен тыс көбейіп кетті. Сосын ол қызметкерлері мен сарбаздары қоршаған бір билік иесін көрді. Бұл әмірші өзінің биік әрі әдемі тағында отырған еді. Адамдар оның алдында тізелерін бүгіп тағзым етіп жатқанын және бұл адамның өте ұлы әрі құдіретті екенін ол көрді. Ол бүкіл патшалықтағы ең беделді әрі ең құрметті адам болатын. Сонда бұрын тасқа шаушы болған, қазіргі саудагер дәл осы әмірші сияқты адам болғысы келді, және маңайында қызметкерлері мен күзетшілері болғанын, сондай-ақ шектен тыс күшті билікке ие болғанын қалап, аяғасынан армандай кетті. Сөйтіп оның тілегі кенет іске асты да, дәл осы әмірші сияқты өте үлкен билікке, беделге ие болып шыға келді. Әрі патшалықтағы ең қорқынышты, сондай-ақ барлық адамдар жек көретін адамға айналды. Сондықтан да оны әрине көп деген әскерлер күзететін. Сонымен қатар күннің аптап ыстығы әміршіні өзін өте бақытсыз әрі сондай бір мағынасыз мәнсіз сезінуге әсер еткен болатын. Ол ыстық күнге қапырық болып тұрған ауаға және аспанға көзін салды да. Ол қандай құдіретті. Мен күн сияқты болсам ғой деп ойлады. Дәл осылай тілеуі мұңақ екен, ол жерді өзінің сәулесіне бөлеген күн, күн болып шыға келді. Бірақ аяғасынан қатты күшті жел соқты да, жер бұлтқа оранып шыға келді. Ол енді күн болып тұрған қалпында ойлады. Мен дәл осы күн сияқты күшті болсам ғой деп. Бірақ сол сәтте дәл осы ойдың келуі мұң еді. Сол сәтте ол желге айналып шыға келді. Дәл осы ағаштарды тамырымен суырып алатын, бүкіл елді мекендердің тасталқанын шығаратын желдің өзі де жартаспен кезіккен кезде әлсіз боп қалғанын сезінді. Жартас өте орасан зор болатын. Ол орнынан табжылмады. Орнынан табжылмағанымен қоймай, алай-дүлей соққан желдің екпініне төтеп берді. Сонда жел өзіне өзі былай деді. Мына тас қандай күшті еді. Мен дәл осы тас сияқты күшті болғым келеді деп ойлады ол. Сол сәтте ол өзі дәл осы күшті желге төтеп беретін мықты жартасқа айналды. Енді ол жер бетіндегі ең күшті, ең ұлы күшке айналып, жартас болған сәтте бақытқа жеттім деп ойлады. Бірақ бір кезде ол тық-тық еткен дыбыс естіді. Сөйтсе балға жартасты тықылдата тесіп, біртіндеп оның кесек-кесекке бөліп жатқанын білді. Менен күшті кім бар дейсің деп ойлады тас. Дегенмен дәл сол орасан зор жартастың түбінде тас қашаушы тұрды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Және алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жіберген жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігінде естеріңізге сала кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Адам мен жаратушы ие» деп аталады. Адам былай деп сыбырлады. «Жаратушы ием, сен менімен сыбырлашшы». Сонда шалғындағы шөптер әндетіп қойы берді. Дегенмен адам ештеңе де естіген жоқ. Сонда адам былай деп айғайлады. «Жаратушы ием, сен менімен сөйлесші!» Сонда найзағай жарқылдап, күн күркіреді. Бірақ адам естімеді. Адам жан жағына қарады да былай деді. «Жаратушы ием, мені маған өзіңді көрсетші!» Деген тілегін білдірді. Сонда жұлдыздар жарқырай бастады. Бірақ адам ештеңе де көрмеді. Адам сонда соңғы рет айқайлады. «Жаратушы ием, маған өзіңнің аяныңды көрсетші!» Сонда көктем жаңа өмір тудырды. Бірақ адам ештеңенде байқаған жоқ. Адам сонда жылап, үмітін үзіп, торығып, «Сен маған қолыңды тигізші, жаратушы ием! Сен өзіңнің осы жерде екеніңді маған білдірші!» деді. Сонда жаратушы ие жерге түсіп, оның иығына қолын тигізді. Ал адам болса иығына қонған көбелекті қолымен қағып тастады да ары қарата жүріп кетті. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышамыз.
менің қимаған қош менің әдемім жалғаннан өтермін тегенді таба алмай жан емін елесің мен айға балап жаным Шағаным менің бір бақыт Бұлдыраған елес пішінге Еңгенінде жаным бір бақыт Елесіңді сенің түсімде Көргенімде жаным бір бақыт
радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырған нақыл әңгімелеріңіз қайырымдылық пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің дәл осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, өлең жазып жүрген, әңгіме жазып жүрген болсаңыз, дәл осы хабарда, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасында өзіңіздің туындыңызбен бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы WhatsApp желісіне де өзіңіздің жазыңыз келетін ой-пікір ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Сондай-ақ дәл қазір бұл телефон сіздерге аса қажет, себебі біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Тұрақты тіркес ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. деген тұрақты тіркесіміз бар. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз, қапы қалмаңыз дегіміз келеді. Және алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да естеріңізге сала кеткіміз келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз лавр ағашы деп аталады. Өзен жағасында бір орманда өздерінің күштерін, өздерінің барлық бойларындағы күштерін, құдіретті де күшті әрі биік сондай ақ әдемі болуға, әсем гүлдер мен қалың жапырақтары болуға жұмсаған ағаштар болды. Әрине олардың тамырларын нығайтатын күштері болмады, алайда оларға биіктік пен әдемілік маңызды болып көрінген. Бірақ өздерінің биіктіктерімен, әрі әдемі гүлдерімен тамсандырған ағаштардың арасында шағын ғана гүлсіз лавр ағашы да болды. Ол өзінің барлық күшін тамырға жұмсайтын. Бәрі оған күлетін, өйткен оның әдемі де үлкен гүлдері, сондай ақ өте сымбатты ұзын зор бойы болмады. Лавр, сен неге өз күшіңді тамырға саласың? Бізге қарашы. Бізді барлығы да біздің өте әдемі де үлкен жапырақтарымыз үшін мақтайды. Өте үлкен әдемі хош есті гүлдеріміз үшін, сондай ақ біздің сымбатты да тіп-тік ұзын бойларымыз үшін бізді көп мақтайды. Сен соны байқадың ба деп маңайында ағаштар оған күле қарайтын. Сонда лавр ағашы былай деп жауап беретін. Оданда ең жақсысы мен өз күшімді тамырға жібергенім дұрыс. Мен бойымды өте ұзын етіп, содан кейін өте өсіретін боламын. Және барлық мұқтаждарға өзімнің шапырағымды бергім келеді деп жауап беретін. Дегенмен барлығы да оған күлуді жалғастыра берді. Бір күні өте қатты жел болды. Тамыры әлсіз ағаштардың барлығы да құлап қалды. Ал лавр ағашы болса, ешқандай зиян шекпеді. Сол бүтін қалпында тұрды, тек бір-екі жапырағынан ғана айырылғаны болмаса. Сонда барлығы да түсінді. Ең қиын сәтте бізді өзіміздің сыртқы түріміз, сыртқы кейпіміз емес. Біздің тамырымызда, яғни біздің жүрегімізде, біздің жан дүниемізде не сақталған болса, сол нәрсе бізді аман сақтай алатынына көздері жеткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Келесі тыңдайтын нақылы әңгімелеріңіз өмір деп аталады. Есік сықыр ете қалды. Кішкентай қыз табалдырықтан абайлай аттап, өзінің үйінің ауласына шыққан. Ол күннің шақырайған сәулесіне шыдай алмай, көзін жұмды. Оның нәзік жүзін салқын самал желпіп өтті. Оның көз алдында сөзбен айтып, жеткізе алмайтындай әсем әлем ашылды. Ол біресе жоғары, біресе төмен қарады. Жоғарға қараса, көк жүзінде өте биікте ағаштардың жапырақтары сылдырлап, оның жоғары жағында құстар ұшып жүр. Ал қазір дәл осы өзінің жанында гүлден гүлге әр түрлі қанаттары жылтылдаған, әр түрлі түспен құбылған көбелектер мен шегірткелер ұшып жүр. Кішкентай қыз шөптен, гүлдерден, жапырақтардан шыққан нәзік хош иісті сезді. Әрі қазіргі бардың өмір сүріп жатқаны, шулағаны, сыбдырлағаны, сылдырлағаны, сайрағаны қызға әлі де түсініксіз, жаңа, бірақ ғажайып әрі ерекше жағымды болып көрінген. Уақыт өтіп жатты. Есік тағы да сықыр ете қалды. Дәл осы аулаға үйден жас қыз жүгіріп шықты. Ол шақырайған күннің сәулесінен көзін жұмды. Жымиып жан-жағына қарап, кішкентай балалардың жүгіріп жүргендеріне, ойнап жүргендеріне қызыға қарады. Көрші үйдің терезесінің алдындағы әппақ гүлдер салынған ыдысты да байқады. Өзінің көйлегінің әдемі дұрыс тұрғанын тез көзімен шолып өткен ол қақпаға қарай беттеді. Бірнеше жылдар арада зулап өте шықты. Дәл сол есік тағы да сықыр етті. Алаулаға ересек әйел шыққан. Күзгі күннің таңғы салқын лебін сезінген ол бас киімін бастыра киді және үстіндегі киімін түзеді де тезірек қақпаға қарай беттеген. Маңайындағы еш нәрсені де байқағандар жоқ, тіпті назар аударғандар жоқ. Өйткені ол өз ойына беріліп кеткен еді. Арада жылдар байқаусыз жылжып өтіп жатты. Дәл сол есік өте ауыр сықырлап, өте баяу ашылды. Есіктің алдына, үйдің ауласына ақырын басып, жан-жағына абайлай қарап, кәрі әйел шыққан. Күннің жарқыраған сәулесінен ол көзін жұмды. Таңғы ауаның тәтті иісін сезген ол жан-жағына күлімдей қарады. Маңайында жүрген түрлі түсті көбелектер мен шегірткелердің ұшқандарына, олардың дыбыстарына құлақ түрді. Сондай-ақ құстардың да әдемі нәзік дауыстарына құлақ түрген. Кәрі әйел жоғары қарай қарады. Және таптаза аспан, мөлдір аспан, сондай-ақ жапырақтардың арасынан көрінген әппақ бұлттар. Осының барлығы да оған сондай көркем болып көрінген. Сондай-ақ соншалықты таңғаларлық әрі таныс болып көрінді. Олынып ең алғаш рет көріп тұрғандай, тіпті мүмкін соңғы рет көріп тұрғандай болған. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің тұрақты тіркесімізді тағы да естеріңізге сала кетейін. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпазына арналған біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызда айтылған тұрақты тіркес ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберу керек болған дегенменен біздің тыңдармандарымыздың арасында дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін ешкім жоқ екен өкінішке орай. Сондықтан дәл осы тұрақты тіркесті келесі жолы да жұмбақ етіп жасыратын боламыз. Ендеше дәл қазір хабарымызды аяқтаймыз. Келесі хабарда кездескенше, хош, аман сау болыңыздар.